Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais, nezināmajā. Mans vārds ir Sandra Kropa un turpmāko stundu būšu šeit raidījuma studijā, lai ceļotu no Baltijas jūras dzīlēm līdz pat tuksnesīgiem plašumiem. Šodien mēs raidījumu esam veltījuši sukulentiem, daudzveidīgiem un ārkārtīgi neparastiem augiem izdzīvotājiem. Stundas otrajā daļā skaidrosim, kas ļauj tiem augt svalmainā saulē un sausumā un kādi dzīvnieki apdzīvošos adatainos kaktusus, bet pirms tam pievēršamies ūdens pasaulē tepat Baltijas jūras dzelmē.
Nezināmais, zināmā muzejā.
Šomēnes kārmē.
Šajā izstādē ir apkopotas Baltijas jūras zinātnisko ekspedīciju laikā uzņemtās fotogrāfijas un attēlos redzamos bezmugurkalniekus, zīvis, aļģes un dzīvotnes, papildina Latvijas Nacionālā dabas muzeja krājuma priekšmeti, piemēram, Atlantijas lasis, jūras dzeloņgalve, akmeņplekste, invazīvā suga Ķīnas cimdiņkrabis. Tāpat te var redzēt arī ūdensputnu izbāžņus un izstādes lielāko eksponātu pudeļdeguna delfīna skeletu. Iesim iekšā un iepazīsim mūsu jūras dzelmes iemītniekus.
Dziļjūra tas vairāk ir tāpēc, ka pārsvarā mēs cilvēki, kas dodamies uz jūru, nu vai tur izklēdēties vai pabraukt ar kuģīti, mēs jau redzam to virspusi, mēs redzam pludmali, mēs redzam piekrasti, nu cik nu tālu mēs paši spējam aizpildēt. Nu tā ir taisnība, Baltijas jūra ir viena no seklākajām jūrām, bet arī tur ir dziļums. Un šobrīd ir tā, ka vispār Latvijas piekrastē tiek pētīta jūra, un jūra ne tikai piekrastes daļā, bet meklējot atbildes uz to, kas tad atrodas dziļumā. Un izrādās Baltijas jūrā arī rifi. Nav tā, ka rifi ir tikai dienvidu zemēs un saistīti ar koraļiem. Par rifiem mēs varam nosaukt jebkādas, nu, nosacīt tādas dzīvās salas Baltijas jūras dzelmē, kas ir apdzīvotas. Arī tur ir dzīvība un daudz dzīvības.
Zemūdens ainavas un fonā dzirdamās skaņas ļauj ne tikai iepazīt Baltijas jūras dzīles, bet vairāk iejusties šajā zemūdens pasaulē. Jā, kā jau minēja Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja Inta Lange, tad Baltijas jūra nepiedar pie tām dziļākajām pasaules ūdens tilpēm. Tās dziļums ir tikai 55 metriem, bet krāšņas ainavas, kas redzamas izstādē eksponētajās fotogrāfijās, jūras pētnieki ir uzņēmuši 25 metru dziļumā un iepazinuši zemūdens sēkļus, kur čum un muģ dzīvas būtnes. Par to stāsta Inta Lange.
Jā, nu Baltijas jūrā ir tā, ka lielākā daļa gultnes ir smiltis un smilšu sēkļi dažāda veida, un tur ir ļoti svarīgi, ka tur tieši pārskalojas smilšu kustība notiek, bet lielākā dzīvība ir tā saucamajos rifos. Tas ir tur, kur uz kaut kādiem smilšu sēkļiem ir saaugušas aļģes, vai uz akmeņiem, vai uz kaut kāda cita tāda stingrāka substrāta dzīvo dažādas gan sārtaļģes, gan brūnaļģes. Līdz ar to šais rifos, kur jau ir šie augi, tur ļoti labprāt dzīvo dažādas bezmugurkalnieku un gliemeņu sugas, bet šie rifi ir ārkārtīgi svarīgi, jo tur uzturās dažādi vēzīši, gan šķeltkāji, gan sprokāji, gan nu, sānpeldes dažādas. Tur dodas nārstotas zivis. Nu, tur ir, var teikt, tāda lielākā dzīvība, jā, bet arī tas biotops ir ārkārtīgi, zemūdens biotops ir ārkārtīgi trauslis, jo, ja tur dodas pa virsu, teiksim, ar tādiem zvejas rīkiem, kas skara jūras dzelmi, tad var ļoti viegli traumēt. Un, patiesībā, šī Baltijas jūra, viņa ir tik trausla, jo visur jau nav šādi rifi, un tie, kas mums ir, nu, tos tad arī būtu jāsaudzē, jo var teikt, ka tāds Baltijas jūras dzīvība šūpuls tur notiek.
Trauslā dziļūdens ekosistēma ir redzama lielās krāsainās fotogrāfijās, un tajās arī skatām ausainās aurēlijas, Baltijas jūrā visbiežāk sastopamās medūzas, tās, kuras vasaras beigās parasti redzam pludmalē, nelielas gļotainas pankūciņas ar tādu kā rozā vai violetu ziedu centrā. Taču tās jau tad ir mirušas medūzas, bet izstādē fotoattēlos ir iespēja redzēt šo dzīvnieku tvertu kustībā, kad tas pārvietojas pa ūdeni ar mutes taustekļiem zem želejveida lietussarga, gluži kā balerīna caurspīdīgos svārciņos. Tiesa, ļoti ēdelīga balerīna.
Tā ir medūza, caurspīdīga, ar mazliet tādu rozā apakšmaliņu, nu tāda viegli ir rozā, jā, mums tā jāsaka. Bet Baltijas jūrā īstenībā dzīvo divas sugas. Oceāna Aurēlija vienkārši ir pasaulē, man šķiet, viņai tas tituls ir visbiežāk izplatītā medūza. Un interesanti tas, ka Baltijas jūras tas mazais sāļums veicina arī to, ka šī medūza pie mums arī neizaug tik liela, kā piemēram Ziemeļjūrā, kur šīs te medūzas var izaugt līdz 40 centimetriem. Iedomājamies, paņem garo lineālu plus vēl drusiņu, kā tas sprīdis klāt, ja tāda kārtīga, bet Baltijas jūrā nu, lielāks pa 20 centimetri nav. Nu, tas ir tāds kārtīgs sprīdis, varbūt vēl mazliet klāt, nu, lielākie eksemplāri. Tā kā viņas dzīvo arī dziļāk jūrā, teiksim, tur 5 metru dziļumā vēl, nu, tas ir tāds attālums, jau, kur cilvēks īsti tā kā pats nedod peldēties, mēs viņus īsti neredzam to viņu dzīves ciklu. Mēs viņus pamanām tikai augusta beigās, septembrī, tad, kad jau rudens nāk, un tad nu, tās medūzas tiek izskalotas krastā. Un tad cilvēki pēkšņi pamana un sākas visādi jautājumi, ko viņas tur dara, ko viņas tur dzīvo, vai vispār ir droši jūrā brist iekšā ar plikām kājām, vai nevar sadzelt, bet es varu Baltijas jūras iedzīvotājs, mūsu piekrasts iedzīvotājs novierināt, ka Oceāna Aurēlija ir pilnīgi nekaitīga. Viņa pirmkārt dzīvo dziļumā, otrkārt viņa nemaz nedzeļ, viņa nav tāda, kas cilvēkam spētu pat negribot kaitēt, un tai brīdī, kad viņas tiek izskalotas krastā, īstenībā viņas jau ir nomirušas vai tuvu tam. Jo viņām dzīves ciklus ir interesants. Viņas sāk savu dzīvi kā mazi kāpuri, kas kādu laiku pavada sēdoši, tā kā tādi polipi, ja var teikt, jau tā kā uz rifiem, zemūdens rifiem, pēc tam viņam sadalās vairākās tādās jau pa īstām medūziņās, un tad viņas pat brīvi pa Baltijas jūru, viņas ir diezgan plēsīgas, ēd dažādi bezmukuru kalniekus mazus vēzīšus, pašas pakaļ nevienam nedzenās, bet kas viņas ceļā trāpās, to tad viņa, kas garām skrien, to viņa sapēd, bet rūdens pusē tad ir tas vairošanās laiks, kas arī, nu, var teikt, pieauguši īpatņi dzīves beigas, jo mātītes pa muti izlaiž oliņas, tēviņi izlaiž savas vīrišķās dzimumu šūnas, ūdenī notiek apaugļošanās, bet tajā brīdī, kad medūza visu šo dzimtas turpināšanai nepieciešamo materiālu ir izlaidusi jūrā, nu, patiesībā viņa mirst. Un tajā brīdī viņa vairs nespēja pretot viņu spēkam, un tādējādi tiek izskalota krastā. Un tad mēs redzam, jā, varam atrast lielākas, mazākas, bet viņas tur ir.
Tad tās visi tie jau ir miruši īpaši.
Jā, tie ir miruši. Un
septembris, augusts.
Jā, augusts, septembris. Un jā, un tajā brīdī, kad viņas ir izskalotas krastā, nu tad tur nav jēgas viņas glābt vai mēģināt mēst atpakaļ jūrā, jo nu nebūs, viņas jau ir savu dzīvi nobeigušas, var teikt, un tālāk krastā jau ir vai nu kāds, kas viņas apēd, vai viņi vienkārši smiltīs tiek ieskalotas.
Jūras putni ēd šīs beigtās medūzes? Vai...
Nu, es esmu redzējusi, ka teiksim, vārnas uzlasa tur tādi putni, kas ēd pilnīgi visu kājies, jā, kas staigā pa jūras krastu. Nu, viņas apēd ik pa laikam kaut ko, ko jūra arī izskalojusi.
Bet šeit liela izmēra krāsainās fotogrāfijās var aplūkot tūplānā, nu, cik skaistas ir šīs tāds recekļainas puķītes.
Nu, dzīvē, protams, kad viņa ir dzīve, tad viņa ir stingrāka, jo viņai ir arī tā klasiskā medūzes kustība no augšu uz leju kustinot šo te savu apakšmaliņu.
Vārciņus,
jā. Viņa, protams, ir puscaurspīdīga un interesanti, ka šo dzīvnieku zinātnieki mēdz nodēvēt par ļoti ēdelīgu, ka viņa daudz ēd, ko no viņa tajā jūrā var dabūt, bet patiesībā viņa sastāvā ir gandrīz 97% ūdens. Nu, viņai tā želē veida masa, kas veidojas, un te vispār liekas apbrīnojums tāds radījums, un ārkārtīgi skaists, jā, un liekas, tā jūrā viņš tik labi iedarās, un tāds, ko mēs arī kā cilvēki, nu, parasti, mēs jau viņas neredzam, tikai beigtas, bet attēlos viņas ir brīnišķīgi peldošas redzamas.
Lielākais izstādes eksemplārs ir delfīnu dzimtas zīdītāja Afalīnas jeb pudeļdeguna delfīna skelets, kas pirmoreiz ir skatāms dabas muzeja apmeklētājiem, un tas ir iegūts no 2023. Gada pavasarī Latvijas piekrastē izskalota mirušā dzīvnieka. Izrādās šim delfīnam dzīvam esot, zinātnieki ir pat iedevuši vārdu – rezgalis jeb palaidnis. Tagad tas rāmi rāda savus kaulus, un ik viens te var aplūkot teju 3,5 metru garo delfīnu, kas ir ļoti rets viesis Baltijas jūrā.
Šis te eksponāts, kas ir apskatāms, viņš ir unikāls ar to, ka ne tikai pirmo reizi muzeja apmeklētāji var apskatīties patiešām īstu afelīnas skeletu, un šis konkrētais delfīns ir ar tādu patiešām dzīves stāstu. Zinātnieki izrādās, viņu jau sen bija pamanījuši, un katram delfīnam izrādās pēc spuras uz muguras, viņiem ir kaut kāds iezīmīts. Un tā kā cilvēkiem sēja vai mati, tā šis delfīns bija atpazīts pēc robiņiem uz viņa spuras. Nu, ko viņš arī ieguvis dažādā veidā dzīves laikā, un zinātnieki viņam ļoti daudz skatus bija sekojuši, jo izrādās viņš kādu laiku bija dzīvojis Ziemeļjūrā, tad ap Anglijas krastiem, ap Dānijas krastiem viņam bija dots vārdiņš mišīf, kā mēs tur nu, varētu iztūkot, kā nerātnelis, jeb delveris. Nu, un varbūt mums par labu runā tas, ka nu, nosacīt muzejā eksponāts nonāca tāpēc, ka viņa pēdējās dzīves gaidas viņš vadīja Baltijas jūrā nu, pie Latvijas krastiem. Un tad, kad viņš jau bija miris, tad viņš tika izkalots Engures krastā. Protams, ka zinātniekiem ļoti liela interese par to bija, tā kā viņš jau bija zināms indivīds, jā, var pat teikt
jūras
jau par
zvaigzne, jā, kurām sekoja paparacī zinātnisku.
Jā, jau pat jau bija zināms ko un kā, bet par viņa beidzamajām gaitām tā kā nebija zināms, jo tad, nu, tad jā, beigās viņa atrada nu, nomirušu izskalotu Latvijas krastā, un tad, protams, zinātniekiem interese bija liela, tika veikta sekcija, lai saprastu, no kā tad viņš ir miris un ko tad viņš ir ēdis un vispār saprastu, kā viņam ir dzīvē gā. Un secinājums ir tāds, ka izrādās viņam bija apmēram 40 gadi jau, zinātnieki jau to zināja. Precīzi vecumi, protams, mēs nezinām, bet delfīnām tas jau ir tāds nopietnis vecums. Var teikt, nu tāds krietni padzīvojis delfīnu kungs. Sekcija atklājās, ka viņam gandrīz nemaz nav zobu, līdz ar to šis eksponāts ir apskatāms netipiski, jā, jo delfīnām vispār ir ļoti asi zobi, par cik viņi pārtiek no zivīm, tas ir viņu tāds instruments, lai viņš spētu plēsē, jā, viņi pārtiek no zivīm, un zobi viņam ir ļoti svarīgs instruments, lai viņš vispār būtu paēdis. Bet tā arī izrādījās, ka viņam gandrīz zobu nav, ka viņam jau bija sākusies kuņa čūle no tā, ka viņš acīm redzot jau nebija ēdis kādu laiku, viņš bija krietni novājējis, tad viņam izrādās arī bija sirdsvaina infarkts viņam bija, tad viņš bija dabūjis ādas iekaisumu dzīvojot Baltijas jūrā, jo Baltijas jūrā ir tā kā iesāļ jūra, pamaz sāļuma, un līdz ar to viņiem dažādas ādas infekcijas var attīstīties. Nu, var cikot, tur bija ļoti kompleksi, bet nu, labā ziņa ir tāda, ka viņš bija savu dzīvi nu, ļoti labi nodzīvojis. Un sasniedz jau tādu nu, nopietnu vecumu, un kaut kad jau vienmēr viņi iet bojā, tāpat kā mēs cilvēki, neviens no mums nav mūžīgs. Ja. Un tad man reizēm tā muzejā strādājot gribētos teikt, ka nu, šie dzīvnieki arī pēc nāves strādā par dzīvniekiem, un tas ir ļoti labi, jo viņi savu nu, tādu zinātnisko un izglītojošo funkciju turpina pildīt, jo ja mēs par šiem dzīvniekiem runājam par to vispār, kā viņi iet un kur viņi dzīvo un kā mums cilvēkiem ar viņiem sadzīvot, nedarīt pāri vai kā ar viņiem draudzēties, tad muzejs ir lieliska vieta, kur to stāstīt, izmantojot arī šo, kas ir nu, no dzīvnieka pēc nāves patiesībā palicis. Tāda var teikt, dzīve pēc nāves viņiem turpinās.
Un šeit var izlasīt, ka tas ir 3,5 metrus garš un izskalots Ķesterciemā 2023. gadā. Un pirmās ziņas ir no 1989. gadā uzturējies pie Skotijas krastiem. Ja?
Jā, jo vispār Baltijas jūrā dzīvo gan delfīni, bet tie ir cūkdelfīni, par ko mēs vairāk zinām. Nu, nav tā, ka viņa populācija būtu ļoti liela, bet vispār Baltijas jūrā, jā, nu delfīni kā tāda klātesamība ir. Bet afalīna, nu patiešām, tas ir tāds jau tāds ārkārtējs notikums.
Izstāde būs atvērta līdz šī gada decembra beigām, un ik viens tur var iepazīt Baltijas jūru, apskatīt tās dzīvās radības, kuras peldot vai braucot ar laivu vai kuģi nav iespējams ieraudzīt.
Paldies kolēģei Zanai Lācei Baltauksnei par reportāžu no Dabas muzeja. Paldies arī Intai Langei, kur laipni iepazīstināja kolēģi ar Baltijas jūrai veltīto izstādi, Baltijas dziļjūru un Latvijas Nacionālā Dabas muzeja kolekciju priekšmeti. Bet par augiem, kur ir visai tālu prom no jūras, sukulentiem mēs runāsim raidījumā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Adatainie akmeņi pār tādiem varētu dēvēt vienu otru sukulentu pārstāvu, kuri pirmajā brīdī tik tiešām vairāk atgādina akmeni nekā augu. Taču sukulentu augu daudzveidība ir milzīga. To vidū gan ir dažādi viltus akmeņi, gan liela skaista ziedoša krūmi. Kā kaktusi un citi sukulentu augi pielāgojas gariem sausuma periodiem un kādi dzīvnieki apdzīvo šīs mazās tuksneša oāzes, par to tad šodien mēs runāsim raidījumā, kad studijā sveicinu Nacionālā botāniskā dārza oranžērija augu nodaļas vadītāja Zana Purna. Labdien!
Labdien!
Kā arī Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāv Māra Lielkalna. Sveicināti!
Labdien!
Šķiet, ka teju katram mājās varbūt uz palodas stāv viens izturīgs augs, kurš neskumst, ja aizbraucam ilgāk atvaļinājumā un neaplējam kādu laiku, un tāda pavirša attieksme varbūt liekas, ka dar sukulentiem augiem, kur liekas, nu nekas tiem nevar kaitēt, un viena vai otra neapliešanas reize jau nu šo augu nenobendēs. Bet es skatīšos Zanas virzienā un teikšu, vai tiešām var teikt tā, ka šiem augiem patiesībā tādas mūsu rūpes īsti nemaz nav vajadzīgas, vai tā gluži nav?
Nu, tā gluži nav, jo būtībā sukulents, ja sukulentu, nu, ņemsim vienalga kādu sukulentu, ko mēs labāk pazīstam aloju, ja mēs viņu salīdzinām, teiksim, ar citiem lapainiem augiem, tad gada laikā viņš patērē to pašu ūdens daudzumu, ko mēs liejam ķīnas rozei, palmai vai citiem augiem, lapainiem. Tā kā vienīgais ir tikai tas, kad šie sukulenti, nu, viņi aug tādos apstākļos, kāda daba viņiem ir ievēlējusi, un līdz ar to viņi spēja izturēt ilgstošu sausumu, ilgstošu karstumu, un to var, lai saka, tas ir pamatā sukulenta nosaukumam, kas nācis ir no latīniskā nosaukuma sukus, kas nozīmē sula. Viņi ir ļoti pildīti ar ūdeni un barības vielām. Visi sukulenti, nu, gandrīz visi sukulenti ir tādi apaļīgi un veselīgi un dzīvot gribētāji lieli.
Pildīti ar ūdeni, ja var teikt, patiesībā diezgan daudz sevi uzsūkuši un uzturoši.
Nu, viņi, tās barības vielas un ūdeni, viņi jau zina, kad viņiem, teiksim, tuvosies sausuma periods, tas, protams, savvaļā dabā. Nu, jā, viņi jau laicīgi, teiksim, lietas sezonā visu to, ka, lai saka, sakrāja sevī, lai viņi spētu izdzīvot tos 2-3 mēnešus un varbūt vēl vairāk bez ūdens.
Tajā brīdī, kad tie sukulenti ir uz mūsu palodas mājās, nu, mēs esam ļoti mainījuši to vidi, kurā tas augs aug, kā tur ir ar to izturību, vai tur ir arī pat mēnešiem spējīgi nepadzerties vai nebūt apčubināmi tie.
Nu, piemēram, sukulenti, parasti cilvēki iedomājās sukulenti, ka tas ir tāds apaļš un krāsains augs, bet sukulents ir arī kaktus. Un teiksim, kas kaktusam ir raksturīgi, ja mēs gribam, lai uzzied. Parasti vienmēr cilvēki saka, mums aug kaktusi un nekad viņš nezied. Kaktusam ir vajadzīgs miera periods, viņam ir vajadzīgs ziemas laikā, vismaz 3 mēneši pazemināta temperatūra, tā krietni pazemināta temperatūra, jo diez vai kāds gribēs, teiksim, savā istabā šķirties ziemas laikā no saviem plus 20 grādiem, teiksim, pazemināt temperatūru uz plus 10, nu vidēji, tādiem.
Tā ir kaktus ziedēšanas temperatūra,
tā
ja?
Tā ir kaktus, nu ne visiem, nu bet apmēram, kā lai saka, vidējā, un tad, sākot no pavasara līdz rudenim, kaktus skaisti zied.
Jā, par ziedēšanu sukulentu mēs parunāsim, bet mēs jau te piesaucām gan alvejas, gan kaktusas, gan daudz ko citu. Izstāstiet, cik ļoti dažādi ir tā sukulentu pasaule un cik ļoti dažādi augi nu, pieder šim klāstam?
Nu, ir, pasaule ir ļoti dažāda, nu, varbūt tās es sākumā pieminējuši vēl tādu. Mēs visi zinām, kad gan mūsu augi Latvijā, gan pasaulē elpo ar atvārsnītēm. Un parasti šīs atvārsnītes atveras dienā. Bet sukulentiem ir otrādi. Iedomājieties, kas notiktu, ja sukulents sāktu elpot dienas laikā, kad, teiksim, uz augstnes temperatūra sasniedz 40-50 grādus. Nu, viņš izžūt pār stundu laikā. Tā kā viņam šī elpošana notiek naktī. Nu, un, protams, tas, kas ir augam ielikts no dabas, tas jau nemainās, ka viņš mums augs uz palodas. Viņš arī, kā lai saka, pie mums to dara. Tā kā tā ir tāda, nu, tāda īpatnība. Bet ir daudz un dažādi sukulenti. Ir, teiksim, starp formas, starp sukulentiem un kaktusiem, ka būtībā to augu nevar pielīdzināt. Viņš nav tā kā sukulents, un viņš nav arī tā kā kaktus.
Bet kas būs tas atšķirīgais, kas pateiks, tas ir sukulents?
Atšķirīgais tas, ka viņam ir lapas. Viņam ir ērkšķi, dzelkšņi, bet viņam ir arī lapas.
Tā kā sukulentu pasauli tiešām ļoti, ļoti daudzveidīgi, bet kaktus, es saprotu, mēs pieskaitām sukulentu pasaulē.
Jā, kaktus mēs pieskaitām.
Jā, par to, cik ļoti unikāli un interesanti ir šie augi un kādas ir to izdzīvošanas stratēģijas, mēs arī vēl parunāsim, bet es Mārim gribu dot vārdu arī iesaistīties mūsu sarunā. Cik ļoti lielā mērā sukulentu pasauli ir svarīga dažādiem dzīvniekiem un cik ļoti daudz ir tie, kas vai nu apdzīvo šīs te vietas vai savukārt ēd šos sukulentus?
Mūsu sukulenti jau patiesībā ne ar ko neatšķirās no visiem pārējiem šajā ziņā. Jā.
Bet kas varētu ēst kaktus, vēlētam ir mazāk nekā?
Tā, ka tur, nu, teiksim, mūsu vietējos augus un tam līdzīgi, nu, tas tā mūsu pierastākā aina, tos ēd dažādi dzīvnieki, tajos dzīvo dažādi dzīvnieki, tad arī šajā pasaulē tīri labi dzīvo dažādi, nu, te es atkal tikpat labi varētu dot atpakaļ vārdu Zanei, jo... Arī sukulentu ēdāji, ļoti daudz dažādi, mazi, sīki kukainīši, no ar ko viņa botāniskajā dārzā noteikti ir vislielākā sarunāšanās darīšana ar viņiem tieši.
Kā ir ar šiem maziem kukainīšiem?
No jā, es teiksim, iedomājos, nu teiksim, tā saruna, ka tādi liela dzīvnieki, kas ēd šos sukulents, bet jā, tiešām, kā kolēģis Māris saka, kad mums ir arī kaitēkļi. Nu, mums ir kaitēkļi, viņi ir, teiksim, apmeklētājs nāk, viņš viņus tik ļoti neredz, un ja vēl nav speciālists, bet jā, nu, diemžēl jāsaka, tāda tā pasaule paliek, un ir, teiksim, cīnīties ir arvien grūtāk un grūtāk.
Kaitēkļi, kas traucē tieši sukulentiem.
Jā,
tieši. Par tiem arī tūdaļ parunāsim, bet mums Madars ir atrakstījis jautājumu, vai naudas koks arī ir sukulents, ja mēs te mēģinām tikt skaidrībā ar to, kas ir un kas nav. Zāni māja ar galvu.
Naudas koks noteikti ir sukulents.
Tātad tas ir viens no tādiem
maciņš
piemēram.
Maciņš kļūst aizvien kuplāks.
Kā lūdzu?
Maciņš kļūst aizvien.
Jā, tādā ziņā noteikti. Tātad tas ir sukulents, kur ļoti uzskatām. Mēs varam redzēt, ka tās lapas, pat nu liekas tā kā koks un lapas, pavisam noteikti ir tādu ūdeni pildīts vai ar ko pārsvarā ir
tās? Jā, viņas nu, sulīgas, jā, barības vielām ūdeni. Bet vēl tāda piebildīt, lai būtu tā nauda pavisam daudz mājās, tad vajag to naudas koku vasaras mēnešos nelaistīt. Viņam ir miera periods, un tad novembrī, decembrī sagaidīsim no tā naudas koka katra dzinuma galā skaistus ziedus.
Jā, Māri.
Ļoti labs ieteikums. Naudas ietaupījums vasarā.
Jā, skaidrs, bet tad naudas koks arī zied un zied vasarā. Jā, tad jā, skaidrs. Es atvainojos
ziemā.
Jā. Bet sukulenti visi ziedēs ziemas laikā, jo man nāk prātā tur Ziemassvētku kaktus, piemēram. Mēs arī gaidām, kad ziemā ziedēs kaktus.
Ziemassvētku kaktus, jā, bet ir ļoti daudz un dažādas ģintis, tā pati iepriekš pieminēta āloja. Nu, tur ir ārkārtīgi daudz sugas un būtībā pie mums Nacionālā botāniskā dārzā var teikt, ka, ja atbrauc, tad alojas zied visu cauru gadu, bet tas ir atkarīgs no sugām. Teiksim, ziedēšana pašlaik botāniskā dārzā zied vienkārši unikāls augs furkreja, selo furkreja.
Kā tā izskatās?
Nu, viņa ir līdzīga agavei, viņa ir turpat, kā lai saka, radiniece, bet, nu, ir pašlaik ir zieds, kurš ir 8 metri, mums ir augsta jumta kore, vēl metru viņš ir pašļūcis pa stiklu, 9 metru zieds. Pašlaik tāds zied, kas arī ir, tas arī ir sukulents, tiksim, pēc noziedēšanas lielā milzīgā rozeta aizies bojā.
Mēs prātam neaptveram.
No izmēros varētu būt uz kādi 3 metri diametrā.
9 metru augstumā?
9 metru augstumā un 3 mēnešu laikā izdzīd ziets. Tad iedomājieties, ja pieliktu filmēšanas aparātiņu, tad varētu piefiksēt, cik minūtē izaug.
Jā, tas ir tiešām pārsteidzoši un liekas, kāpēc šim augam vajag tik milzīgu ziedu?
jo viņš pats ir ļoti milzīgs. Nu, dabā arī ir, kā lai saka, savas proporcijas, kad nu, ja ir kaut kas liels un milzīgs, tad viņam arī ir liels un milzīgs zieti.
Bet savukārt, liekas, dobē, nu, ir, jo vairāk, piemēram, mēs zināsim, kaut kam būs iespēja mazāk padzerties, tur būs varbūt sīkāks šīs te lapiņas un daudz sīku ziediņu, nevis tur milzīgi ziedi, ja mēs zinām, ka tam augam būs iespēja maz padzerties. Nav tā, ka augs tā kā saprot, kādos apstākļos būs jāaug, un sukulentam tas ir otrādi.
Nē, augi, nu, vēl šodien zinātnieki strīdās par augiem, vai viņiem ir domāšana vai nav domāšana, vai vienkārši vēl cilvēks līdz tam nav ticis, viņš to vēl nesaprot. Bet jā, augs arī spēja pielāgoties, ja viņš, nu, pieņemsim ar sukulentu kopšanu mājas apstākļos, ja mēs viņus laistam vienu reizi nedēļā un ievērojam, nu, teiksim, mēs svētdienas vakaros mēs viņus aplaistam, tad viņi pierodu pie šī
režīma.
Tāda, un viņi gaida atkal nākošo svētdienu. Un teiksim, pa to nedēļas vidu, viņi tā sevišķi nereaģē, ka viņiem, nu, tā kā vajadzētu tur to. Tā kā ir pielāgošanās spējas, sukulentiem ir ļoti lielas.
Jā, šeit bet arī Madars uzrakstīs vēl vienu jautājumu, bet pirms to nolases atgādināšu arī citiem klausītājiem, ka mums ir iespēja šodien uzdot jautājumus šeit studijā esošiem ekspertiem, tā kā sūtiet vien ētrā skanošiem raidījumam zināmais nezināmajā ziņu, un tad jūsu ziņojums mūs sasniegs. Un, proti, Madars raksta, un kas notiktu, ja sukulenta audzētu ziemeļos, kur slapš un mitrs vai nopūt vai piepūstos pilns ar ūdeni, tā ir smaidums raksta. Madars, kā ir vispār spētu augt tur, kur ir mitrāks un augstāks?
Nu, parasti tad, kad nu, augstumā un mitrumā, nu tā ātri, kā lai saka, novērtējot, protams, kad aiziet bojā. Jo tamdēļ, kad, teiksim, auga audzēšana, tas ir jebkura, arī sukulenta, ir atkarīga no ārējiem apstākļiem, un nevis no viena ārēja apstākļa, bet no ļoti daudziem. Nu, pirmām kārtām, kas ir sukulentam, tā ir gaisma. Un tā ir vajadzīga milzīga un pamatīga. Teiksim, ziemas laikā pie mums nu, tādi sukulenti, kā piemēram krasulas, sedumi, viņiem pie mums diezgan grūti ir pārziemot, jo mums Latvijā vienkārši nav tās saules un nav tās gaismas. Tā kā ziemas process viņiem ir nu, diezgan pagrūts. Bet jā, mēs varam izmēģināt, ja ir cienījamam jautātājiem, ja viņš iesprauž vēl, teiksim, no sava tā naudas kociņa un izaudzē vēl, vēl kādus, viņš var izmēģināt, teiksim, vienu ļoti, ļoti lietu, otru ļoti, ļoti barot, tad viņš redzēs, kāda šī auga izskatās. Protams, viņi zaudēs to, kas viņiem ir sauvaļā, viņi zaudēs to skaistumu, bet jā, viņi var, kā lai saka, bet tas ir siltumā. Augstumā noteikti nē, bet siltumā, jā, viņi var Es pat redzējuši, cilvēki ir nākuši un brīnījušies par botāniskā dārdu. Nu, jums tāds bēdīgs, jums jau laikam nav tur ko ēst, viņam iedot, nu, kad viņiem mājās man tāds zaļš, tāds milzīgām lapām, tāds ļūmīgs, tāds. Nu, tas nozīmē, ka, nu,
daudz lietas.
Daudz lietas. Tā kā var, ja, teiksim, sirds grib sev blakus tādu augu, var to darīt.
Var eksperimentēt. Bet Māris Saruna sākumā teica, ka, nu, līdzīgi tāpat kā jebkuru citu augu ir dzīvnieki, kas apdzīvo un arī ēd. Nu, es tagad iedomāju to pašu naudas koku vai kaktusu. Nu, tomēr liekas, ka dzīvnieku pasaulē tas nav tāds ļoti interesants, es nezinu, barošanās vai apdzīvošanas veids. Nu, piemēram, tādu kaktusu, lai varētu ēst un, ēst un vajadzētu ēst kādam. Ir dzīvnieku pasaulē, kas patērē šos adatainos sukulentus savā uzturā?
Protams, ka patērē barībā, piemēram, Dienvidu Amerikas, pareizība arī Centrālajā Amerikā, tādi jauki augi kā opuncijas, lieli kaktusi, tādām gaļīgām, tā kā lapām un ēršķiem pamatīgiem, un tad ir pekari, tāds arī ļoti zobiem lieliem un ļoti darbīgi zvēriņi. Nu, tad viņi, jā, viņiem tas ir viens no sajūsmas objektiem, jā, viņš tā ļoti cītīgi ietrenējās un ēd un
Bet tas ir tāpēc, ka...
Tā prieks skatīties.
Bet tāpēc, ka cita nekā nav, tas ir kaut kāds nišas dzīvnieks un nišas produkts?
Nē, tas nav nišas produkts, bet vienkārši, nu, jareiz šīs augs, piemēram, aug konkrētajā vietā, Un, ja viņš ir piemērots barībai, nu, tad arī to ņem un izmanto šajā te barībā. Tā, savukārt reģionos, viņam ir diezgan plašs tas areāls, un reģionos, kur šo opunciju nav, viņš pārtiek pilnīgi no kā cita. Un pēc tam ne jau tikai no opuncijām viņš arī apēdīs kādu dzīvo radību, kaut kādas kāpurus un tam līdzīgi, tā kā viņš ēd visu kaut ko. Jā. Nu, tāpatās arī dažādi citi izdomā, ka tur varētu tajā kaktusā vai adatainī ņemt un dzīvot, būvēt sev savu ligzdu. Tā kā putni arī tīri labprāt izvēlās dzīvot tajā uz kaktusa, piemēram, bet ir arī daži, kas izvēlas dzīvot iekš kaktusa. Un tie paši milzīgie kaktusi saguaro, tā laikam sauc pareizi.
Tā viņas, nu, pasaulē tā sauc, nu, viņiem tur katram sava ģīnes.
Katram savs, jā. Nu, tur dažs vietējais dzenis ļoti labprāt, nevis kokā, nu, nav tur to koka, tur ir kaktusi. Nu, tad tajos kaktusos viņi taisa sev savus dobumus, nu, tad tur audzē savus mazuļus. Un, protams, jāreiz, nu, tāpat kā mūsu dzeņi kokos ataisējuši dažādus dobumus, nu, tad, protams, ka arī šos dobumus šeit, un tos dobumus kaktusos tur izmanto arī citi kaimiņi. Ja? Tā kā tieši tāds pats meistars priekš
citām sugām, vai ne? Tā kā dabā nekas nepaliek.
Nu, un tas, kas ir mazāks savukārt, tas jau tur tāpatās dzīvos. Ļoti patiesībā labā aizsardzība iznāk, jā. Ērkšķi, riņķi apkārt un...
Bet lai pats nesatraumētos dzīvnieks, viņš ir kaut kā īpaši pielāgots, kas apdzīvos vai kas savukārt ēdīs tos ērkšķainus?
Atīties arī vajaga. No rīta līdz vakaram un no vakara līdz rīta. Un tāpēc, protams, jā, arī tie paši putni, kas ligzdotajos, nu, viņi iemācās tos visus knifus, kā pareizi staigāt pa to kaktusu, kad pat, lai ne, tiešām nesavainotos. Nu, tāpat tās spalvas jau arī bišķītiņa noslāpē šo te visu. Nu, vienkārši jābūt uzmanīgam. Visu dzīvi ir jābūt uzmanīgam.
Es varbūt iebildīšu, kad... Botāniskā dārzā ir tāda selnicereus, nakts karalienes, ko dēvē varbūt, ka ir zināms. Tad, teiksim, viņiem ir vienīgais būtībā aputeksnētājs, jo šis kaktus zied tikai naktī, savus 4-5 stundas, un viņa aputeksnē sikspārņi.
Jo sikspārņiem arī vajag vai nekā, kādu skaistumu dzīvē, un tāpēc vai kādu, kas zied naktī.
Tas ir utilitārs.
Jā, bet, Zani, jūs pirms brīža minējāt par šīm atvāršnītēm, kas ir interesanti, ja, ka tās ir apakšā, lai neiztvaikot vai ne, un neizžūt šis te...
Nē, viņas ir tur, kur viņām jābūt, bet viņas atvarās tikai nakti.
Skaidrs, bet kas notiek tad ar to, ka mēs parasti esam iemācīti, ka augiem ir svarīga fotosintēze, vai tajā brīdī tas sukulentu gadījumā mainās, ja jautājums, kurā dienaktas laikā vispār šie augi, var teikt, ir atvērti pasaulē. Un ja tas ir laikā, kad ir...
Nemainās fotosintēze notiek, ka, lai saka, jebkurā gadījumā. Tikai tad viņi, ka, lai saka, ir vairāk naktī, citiem augiem lielākoties tā ir diena.
Tomēr sukulentam tā ir diena. Jautājums...
Ar piebildi tad, ka cilvēki vienmēr, nu, teiksim, ļoti jautā, nu, kādus augus darbistabā, kādus guļamistabā, kādus virtuvē, tad guļamistabā vislabākais ir sukulenti. Un mēs visi labi, ļoti labi pazīstam līdakas asti. Tā ir sansjēra, šodien viņi sauc par dracēnu, jo botāniķi tur nepārtraukti pārsauc visu, ko šajā pasaulē. Un... To var turēt guļamistabā. Viņi ļoti labi jūtās.
Tad tumsā, vēsākā, es pieņem arī temperatūrā. Ja? Bet līdakas arī zied. Un kādos apstākļos zied līdakas arī tad, kad ilgāk nav lieta vai ir bijusi mieru karjodā?
Līdakastei podā ir tā kārtīgi jāsaug. Tā kā, teiksim, ir tāda sajūta, nu, ka viņa tūliņ kāps laukā no tā poda, un tad viņai arī tie ziedi veidojās. Ja dodam arvien lielāku un lielāku podu, tad augs saprot, ka viņam tas pods ir jāpiesakņo, jāaug, un par ziedēšanu nedomā.
Bet ar to ūdens daudzumu, kā ir līda, kas tiem arī var teikt, viņām labāk nebūt kādu laiku lietām, tā kā daudzas kokiem, un tad tas zieds veidosies?
Nu, tas atkarībā no temperatūras. Ja, teiksim, ir vēsāka temperatūra, pieņemsim jau kādu grādi 14, tad ar laistīšanu ir ļoti, ļoti uzmanīgi, jo tad var, ka, lai saka, augu. Viņam ir ļoti gaļīgas saknes, teiksim, augiem arī daudz un dažādas saknes, un sansevjerē ir ļoti gaļīgas saknes. Tā kā, ja ūdens tiek pa daudz un temperatūra istabā ir zema, tad augs var ļoti ātri aiziet bojā.
Ai, ja mums ir atrakstījis interesanti jautājumu, ka tagad runā par klimata pārmaiņām, vai sukulenti piedzīvo savu iznācienu pasaulē, kad kļūst karsts un sausa, vai tieši otrādi iznīgs, vai sukulentiem var būt par karstu?
Nu, līdz šim tā kā sukulentiem nevarētu būt par karstu, bet es vēl vienreiz saku, viens faktors uz augu neiedarbojās, iedarbojās vairāki faktori. Teiksim, ja ir, nu, pieņemsim šī vasara, nu, viņa bija ļoti karsta, bet, nu, līdz ar to ir, ka, lai saka, arī vajadzīgs ūdens vajadzīgs. Arī kaut kādam gaisa mitrumam arī jābūt ir. Tā kā, nu, ka, lai saka, augstnei, attiecīgai augstnei, nu, ja tas ir, ja tā nav sauvaļa, ja tas ir mums uz loga palodas vai kā, tad arī mēslojums, attiecīgais mēslojums, kurā brīdī pavasarī citādāks, vasarā citādāks, rudenī savādāks.
Bet ja par sauvaļu mēs runājam, tie parasti ir pieņemsim no tuksneši, kuros mēs sastopam sukulentus. Vai arī tur mēs varam teikt, ka mainoties klimatā mums nav jādomā, ka kaut kas varētu tur traucēt vai gluži pretēji palīdzēt sukulentiem plašāk augt areālos vai izplatība mainās?
Es tik smalki nezinu, bet es domāju, ka nu, statistika jau rāda, ka ārkārtīgi daudz augu, teiksim, katru dienu iet bojā kāda suga. Nu, aiz kādiem iemesliem, katrā vietā savi iemesli, kāpēc viņi beidzās, kāpēc viņi izbeidzās, bet, nu, es jau tā kā cerībā, ka tie sukulenti ir tādi izturīgi. Bet, nu, ja nomainīsies uz ļoti mitru un vēsu, nu, būs atsevišķi sukulenti, kas izdzīvos, bet lielākā daļa.
Nevarēs pretoties, jo tam laikam. Māri bija, kas
tad vēl beigās izrādīsies, ka šie te jaunie apstākļi ir. Nu, labi, viens variants ir absolūti nepiemēroti kaut kādiem kaitēkļiem, tad tie tur arī pasamazināsies, bet varbūt izrādīsies pat pretējais, ja, ka nu, pēkšņi to kaitēkļu var kļūt ļoti daudz, ļoti milzīgos baros, un viņiem visiem gribas ēst, un tad, kad viņi dodās sukulentu virzienā, tad arī tam sukulentam var sākt klāties visai plāni. Un tad arī varbūt tās, viņš varbūt tās no vides apstākļiem ir pielāgojies izdzīvošanai. Nu, teiksim, jaunajos apstākļos viņam ir, viņš ir plastiskāks, viņš to var darīt. Pēkšņi izrādās, viņam nāk virsū vienā armija ar milzīgiem ēdājiem. Nu, tad arī sāk klājās grūti.
Jā, tad tas līdzsvars arī izjauks. Bet kā tādos nu, dabiskos apstākļos ar to kaitēkļu klātbūtni sukulenti kopumā var teikt, ir tā kā sevi iemācījušies labāk pasargāt par citiem augiem, vai viņi ir pietiekoši tikpat jutīgi, kā varbūt arī citas sugas?
Nu, viņi ir, jā, viņi ir piemērojušies. Viņiem ir diezgan bieza epidērma, kur, teiksim, tam sūcēja kukainim ar to savu snuķi ir tā pagrūti tikt. Bet, nu, ir jau izveidojušās paaudzes, kuras apdraud arī, teiksim, pa sauvaļu grūti spriest, bet, teiksim, kolekcijās, jā, ir nepatīkami kukaiņi. Kaut gan veiksmīgi cīnamies ar savukārt labajiem kukaiņiem.
Kas ir sukulentu gadījumā labi un sliktie kukaiņi?
Nu, piemēram, sliktie kukaiņi ir tīklērce, pulkainā bruņuts. Nu, tie ir sūcēja tipa kukaiņi, kas, kā lai saka, sūcas runsulu. Nu, un tad mums ir pretī, nu, dažādas plēsējērces, un, nu, viņi tur ir ļoti daudz, kuri savukārt iznīcina kaitēkļus,
jā. Jā.
Vēl jau tie sukulenti nemaz tik, tā teikt, pielaidīgi nav pret tiem ēdājiem. Tā viņi tur dažas sugas izdomā, ka viņām tā saturs, tā sula būs tāda visa indīga, un tā tur atbaida no tā visa. Un tur dažs labs izliekās, ka viņa vispār nav, ka viņš ir akmens. Jā? Savukārt pretēji dažs labs arī dzīvnieks izliekās, ka viņš ir kaktus. Viņš ir tāds tikpat ērkšķiem bagāts, noklāts, ka nu, tur tiešām brīnies, vai tas ir tas, vai tas ir tiešām kaut kāds krūmājs, ērkšķainis, vai ne? Nu, un te jau runājām par to fotos, par to elpošanas un atvērsnīšu atvēršanos naktī. Tur arī nu, visi tie ķīmiskie procesi ir tā veidojušies, ka teiksim, senos laikos jau cilvēki, zinātnieki bija novērojuši, ka daži labi tie sukulenti no rīta garšo savādāk, viņi ir skābāki. Tā kā. Tur arī jāzina, kurā laikā pat varbūt tam dzīvniekam ir jāaiziet ciemos pie tā sukulenta. Ja viņš grib skābīti kaut kādu, nu, tad... Viņš aiziet no rīta pagrauž, nu, savukārt uz vakarpus tas skābums varbūt samazinās, un tad arī tad saldākais.
Vesela ķīmijas laboratorija vienā augā, var teikt, ja? Bet es noteikti gribētu paēcāt, kāpēc un kā šie augi sev pasargā no apdekšanas. Es iedomājos tādā tūkstneša saulē pa dienu esot. Protams, tur augs neatvarās, viņš tur neiztvaiko un neizskalst, bet kā augs sukulents ir iemācījies cīnīties pret tādiem ļoti skarbiem saules stariem?
No tā pati epidērma, un ja mēs, kā lai saka, ja mums ir vairākas ģintis vai vairākas sugas, mēs varam redzēt, ka viņiem ir sava krāsa. Viņi atšķiras pēc krāsas. Nu, un šī krāsa arī ir, kas, kā lai saka, veidojās šim augam, tā arī ir aizsardzība pret sauli.
Bet tas nozīmē, ka viņš ir kaut kā sevī tas augs sintezējis kādas vielas, kā, nu, mēs teikt, aizsargkrēmu uzlicis, jā?
Jā, varētu pat teikt, ka jā, kā aizsargkrēms. Jo, piemēram, ka mēs paskatāmies, nu, ja mēs uz palodas audzējam ziemas laikā, un ja nav nekāda papildu apgaismojuma, tad būtībā visi šie sukulenti ir vienādā krāsā. Zaļi. Bet ja mēs ar pavasari, teiksim, tīpaši vasarā, pilnā saules apgaismojumā, katram sukulentam ir sava krāsa.
Un tā varies, tur, es zinu, sarkanīga, dzeltenīga?
Ir pat Latvijas karoga krāsā sarkana, ir tāda krasula rubra tinktum, kurā šķirnīte, kurā nokrāsojas pilnā saulē sarkana.
Kā ļoti dažāda un krāsaina, vai ne, šī pasaule. Mums ir vēl klausītāja jautājums par to, kā sukulentu sakuču sistēmas smiltīs ir veidot, jo vienmēr domāju, kā tā veidojas, ja augsne ir tik irdena. Kāda ir šī sakuču sistēma, zinot, kur šie augi savuļa augu?
Nu, sakuču sistēmas ir visvisādas. Ir tās gan bārkšu saknes, gan ir arī mietu saknes. Nu, teiksim, audzējot botāniskā dārza kolekcijā, mēs, teiksim, augsnes cenšamies tur, kur mēs stādam, kā lai saka, attiecīgās sugas vai attiecīgās ģintis, cenšamies, nu, tā kā adarināt tās augsnes, nu, kuras ir dabā. Nu, protams, tas, kā lai saka, 100% neizdodās, bet, nu, kā lai saka, jaucam dažādus substrātus un mēģinam apdarināt dabu.
Tātad sakņu sistēma būs dažāda atkarībā no vietas, gan kā mietsakni, gan kā bārkšaina vienkāršāk.
Viņam varbūt šausmīgs uzsūkšanās spēks.
Kā lūdzu?
Viņam ir šausmīgs uzsūkšanās spēks, viņš vienkārši vēl kā ārā.
Jā, nu tajā brīdī, ka liekas,
kur tur tuksnesī, jā. Kas par zemē, bet viņa jau mēdz arī tā tīri dziļa aiziet. Līdz tiem ūdeņiem.
Cik ir kaut rekordisti, zinām?
Nu, tā mūsu selo furkrei, kur ir uzziedējis, kurā ir tas 9-metrīgais zietis. Nu, teiksim, tas slānis, ko mēs gatavojām, apmēram metru dziļumā. Nu, domāju, ka viņi jau ir sen Latvijas zemes dzīlēs. Ienirusi.
Vai mums ir daudz zināms par to, kā vispār šie augi ir sākuši apdzīvot mūsu planētu un uz zemes parādījušies, kur ir bijusi viņu īpašā vieta, laiks, es nezinu, zvaigžņu stunda? Māri?
Grūti sacīt. Nu, pamazām diferencējoties šiem te laika apstākļiem, jo tie augi, un, protams, arī dzīvnieki pēc tam, nu, vienkārši ir sākuši aizņemt šīs te vietas ātrāk, vēlāk, citos laikos un tam līdzīgi, bet nu, jā, tas ir, kad sāk atšķirties šie te laika apstākļi, tad jau arī tie augi sāk pielāgoties. Nu. Ja reiz tie augi tur ir parādījušies, nu, tad arī tur aiziet līdz ēdāji. Mm-hmm. Un aputeksnētāji, protams, jo bez tā, nu, ziniet, lai nu cik labi augiem klātos, tomēr nekādīgi neklājās labi, ja tur to aputeksnētāji nav.
Un ja aputeksnētāju nav, dzīvnieciņi izskatā, tad to dara cilvēks. Botāniskā dārzā ir pitais, varbūt tās ir kā lai saka, ēstis, lieli, milzīgi kaktus augļi. Un pie mums arī viņi skaisti zied, bet ir vajadzīga maza otiņa, vajadzīgi putekšņi, un tad, kad, kā lai saka, norič šī aputekšnēšanās, tad arī augļus pie mums var ieraudzīt.
Šo lielu augu jūs arī tur mēģināsiet tāpat ar otiņu?
Jā. Nu, nav mums X pārņu un nav mums kolibrī, kas arī, kā lai saka, lielāko tiesi, teiksim, tādu cauruļu veidu ziedus ir, teiksim, no kaktusiem tādu lielu milzīgu stabveidu, kur arī ir, kā lai saka, bez kolibrī savvaļā neiztiek, bet, nu, mums jāiztiek.
Bez kolibrī, jā.
Jā, tā kā tieši tā arī ir, kad nu, tie dažas sugas specializējas uz konkrētām sugām, tāpēc nu, tā simbioze ir ļoti cieša un ļoti nu, šauri specializēta. Un, ja, teiksim, pazūd viens no šiem posmiem, tad arī otram posmam iet švaki.
Par sikspārņiem runājot, es nezinu, vai Māris varbūt ar ko komentēt, ir dzirdēts, ka tie mēro tālu ceļu Dienvidu Amerikā, lai dzertu īpašu nektāru un tādējādi izsēt tālāk arī sēklas. Vai ir dzirdēts par to, kā sikspārņi ir kādā konkrētā, es nezinu, vietā gatavi mēro tālu ceļu, lai padzertu to nektāru un tad ir būtiski, lai to augu tālāk arī izplatītu?
Cim redzot, tas varētu būt ne tikai saistīts ar šī te nektāru, jo tīri nektāra viena dēļ. Tas varētu būt diezgan skarbs pasākums, doties krietni tālos ceļos, tur iespējams, ka vēl saistīts ir vēl šis tas cits attīstības posmas vai tur vairošanās vai tur kas, bet nu, galvenais tā vai citādi, tajā punktā ir jābūt tajā konkrētajā vietā, nu, vai nu padzerties nektāru un tā tad arī aputeksnēt, vai arī citā brīdī, kad tās sēklas jau ir nogatavojušās, nu, tad tās sēklas jāpēd, nu, tad tās sēklas ir jāiztransportē uz jaunām vietām, lai, tā teikt, tā kā atkal šie te augi vairotos, un šie te augi varētu dzīvot, iespējams aizņemt arī kaut jaunas vietas, jā, tās ir piemērotas eksistencē.
Tā kā, ja garu ceļu mēro, visticamāk, tur vēl ir citi iemesli, kāpēc dzīvnieks to dara. Bet tie dzīvnieki, kas, piemēram, ēd sukulentus, nu, tad jāsaka, tur ir jābūt īpaši piemērotai mutei, zobiem, vēl kaut kam citam.
Zināšanām prasmēm.
Jā, tas jau bija jāstāstīs, jā.
Nu, jā, nu, zināmai, mazāk varbūt jūtībai pret šiem tā asajiem ērkšķiem. Protams, ir arī jāzina, kā tos ērkšķus apaņemt, lai netraumētos. Nu, tāpat kā zirneklim. Jā. Zirnekļa tīkls sastāv no 7 dažādiem pavedieniem. Vai ne? Nu, un tas zirneklīts ļoti labi zina, uz kurā vietā drīkst uzkāpt uz tā pavediena, lai nekļūtu par mušu. Un kur nedrīkst. Nu, tieši tādā pašā veidā arī šī te visi dzīvnieku daudzveidība. Jā. Viņi zina, kur ir tās auga, teiksim, vājās vietas vai nu, pieejamākās vietas, un tur tad viņš arī ķerās klāt.
Jā, mums šeit arī klausītājs Zīgs raksta, ar citu sukulents var arī ēst, varbūt par to ir dzirdēts. Jūs jau arī minējāt, ka šis konkrētais kaktus, ja, kas ir ēdams, jā, un diezgan labi zināms. Vai sukulenta pasaulē mēs šobrīd vairāk zinām to daļu, kas ir ēdama, vai to, kas ir absolūti neēdama? Kā ir, cik mēs esam iepazinuši?
Vai dzerama?
Jā, arī.
Nu, zinat, būtībā jau tai pasaulē visi ir ēdami.
Jautājums kam tikai,
jā? Jā, nu, kas viņus lieto? Nu, teiksim, cilvēks jau tāds izvēlīgs ir. Nu, viņam, nu, tā pati pitāja, opunsiju augļi. Nu, ir, kā lai saka, ir daudz un dažādas, ko. Tā pati aloja, nu, agavju dzērieni, tekilu, ko mēs ražojam.
Neaizdomājamies.
Agavju šūnsulas, tā kā.
Cik daudz jau mēs lietojam patiesi.
Uztarp citu ļoti garšīgs komponents klāt ir šim te tekilai. Agavē mītošie kāpuriņi.
Jā, nu, pavisam eksotiski ieteikumi un pavisam eksotisks atbildes, bet es saprotu, ka par sukulentiem mēs arī Nacionālajā botāniskajā dārzā varam daudz uzzināt, daudz ko paskatīties, un cik ilgi vēl ziedē šis milzīgais zieds, ko varbūt ir iespēja aplūkot?
Nu, tas atkarīgs no saulītes ārā, tas arī no ārējiem apstākļiem, bet, nu, vismaz mēnesi, pusotru noteikti var nākt un var skatīties.
Kā tiešām jā, kaut kas tāds, ko negribētos palaist garām. Paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šodien mūsu raidījuma studijā viesojas Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas auga nodeļas vadītāja Zana Purna, kā arī Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns. Es vēl vēlos tikai pateikt to, ka mēs šonedēļ vēl raidījumā par augiem parunāsim. Tiesa gan, mēs runāsim par Latvijas dabiskajām pļavām pilsētās, kurās nav sukulenti, bet ir mūsu īpašie savi augi, un šī saruna skanēs mums parīt, bet rīt gan mēs pievērsīsim. Mēs lībiešu valodai, un tur būs daudz interesanti arī vispār par mazām valodām pasaulē un to, kā tās digitālajā pasaulē saglabāt. Bet šai reizē es teikšu paldies visiem par klausīšanos, jautāšanu un kopā būšanu un raidījumu zināmais nezināmajā. Ar jums kopā bija studijā Sandra Kropa, skaņu režijā Iveta Zvejniece, Paula Gulbinska, šī raidījuma producenta, un Ģirds Bišs, mūzikas redaktors. Mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!